咁如果冇，我哋就議程第六項 AOB 啦。AOB 有樣嘢要宣布嘅，就不如等阿 Rosalind 自己講啊。
冇，其實唔係咩大件事嚟嘅。咁我哋呢個海港辦事處呢就嚟要搬啦。咁就係從呢個嘅天馬呢個辦公大樓呢就會搬到去佐敦嗰個永安大樓嘅。咁我哋希望。
我哋危險咗啦。
我哋會希望喺11月之內呢就可以完成到呢個程序啦。咁新 office 嗰度呢都會有一啲會議嘅設施嘅。咁如果完成咗之後呢，我哋以後去開大會又好啊 ,task force 都好呢，咁可能要請大家移玉步由呢個香港島就去到九龍半島嗰度，又試下另一種嘅體驗啦。
好。
當然當然。
Thank you。好，咁。咁啊，下次會議日期就會即係容後去宣布啦。咁啊，委員有冇其他 AOB？ 係，如果冇就今日嘅我哋宣布今日會議結束。好多謝大家。